Tape su posebna elegancija, umenje, su neprečenost karakteristična za džez izvedbite. Стиловите не се проблем за Суан Джез, позната во македонската заедница како пејач од мали нозе, гаена со македонски мелос. Песните на Васка Илиева беа редовен дел од незиниот репертуар. Но сега, со изобилство на музички искуства, како пејач во хор, во Свети Ѓорги, во Македонскиот женски хор, како играорка во културно-метичкото друштво Светлост, конкурент на безброј музички фолк фестивали во Мелбурн, студии по класична музика и вокал и учител по музика, Суан, со моминското име Сапурма, сега позната по сценското име Суан Джез, разговара со SBS и не вовлекува во незиниот музички свет, каде повеќе години се афирмирала како пејач на македонски народни песни и джез музика.
Вие сте со SBS Радио на македонски.
Суен, се познаваме уште од млади години. Ти си многу помлада од мене. Но се запознавме преку твоето семејство, преку твоите три сестри, Пандора, Малина и Фана, кои игра во друштвото нели Светлост, а исто и со твојот брат Џони кој свиреше гитара, но исто така Џони свиреше со мојот татко Ристо, така да музички имаше доста активност во твоето семејство и во моето и.
Да, да.
Многумина те познаваат тебе. Си присутна во македонската музичка сцена уште оддамна, специјално на фестивалите, имаш снимено песни.
Јас почнав свирев клавир од кај може кој 10 години, пораснав во King Lake и учител за клавир идеше дома. Така беше. Седна со игрородната група со Светлост, почнав после тоа со настапи и така натаму и со хоро пеев, седна па и соло пеев по македонски фестивали и доста настапа со Светлост.
Да, значи полека од една музичка активност навлегуваше во друга, во трета и така го прошируваше твоето музичко наобразование.
Да, македонската музика ми поможи многу во музиката од почеток, мислам од мала.
Која ти беше првата песна што ја испеа? Се сеќаваш ли?
во народната музика сигурно од Васка Илиева може беше некоја. О, мај гуднес. Песна ми пеа македонски.
Таа беше многу популярна.
Тоа многу е пеев и народот се сакаше песна.
Да. Ај запеа да не потсетиш.
Песна ви пеа македонци со зборови нашенски. Песна за егиско чедо на Македонија. Македонка, мајка ме роди. Мислам и така натаму.
Да, и така натаму.
Хвала.
Настана и транзиција, многу поголема транзиција, бидејќи премина во стилот на джез музиката. Како се случи тоа?
Да, да. Јас пеев Маргарита доста време, по забави, свадби.
Со кој музички бенд?
Со Медена. Uh-huh. Медена, успешни бевме тогаш, многу популарни бевме, по ресепшн бенд.
Да.
И така почав јас со джез, знаеш, оти мораше да имаме репертуар за та работа и така со джез почнав и
with a reception band the band was playing jazz, I was singing jazz as well as Macedonian music, you know, a fairly wide repertoire, so my jazz pretty much started in my 20s when I doing that work every weekend, we were very busy.
Значи
around Melbourne.
Да, со групата Медена почнавте.
Да,
како дел од репертуарот на Медена.
Да. Успешни бевме. Mm-hmm. Музиката беше добра. Зафатени бевме цело време.
Цело време, да. Убави времиња. Дали наоѓаш некои сличности меѓу джезот и македонската музика?
Да.
Во начинот на изведување на пеењето?
Во музичкиот форм, во джезот, кога се прави соло, например, во македонската музика, во народната музика, музичкиот форм е, може да речи, сличен. It's similar in that there's a musical solo, there's a form to the music.
Yes.
So, rhythmically, of course, comparing with Macedonian music, I mean, Macedonian music is such a foundation rhythmically for any music. You know, if you can nail that, you can nail pretty much anything, I think.
Well, you know? Дали ти представуваше проблем, специјално во една вечер, да пееш од македонски народни песни, да се префрлуваш во джез? Мислам, посебно менување на гласот, на самото изведување.
Да. Друга техника и интерпретацијски инако.
Да.
Исто, едноставно во друг јазик пееш, по англиски джез пеам, нормално за македонската народна музика, different, it's друг израз е. Друга интерпретација.
Значи, не ти беше многу тешко?
No, не беше од ти различни сетови беа тие. Мислам, ке настапиш со еден сет народно, например, па после тоа малце пауза, па сет джез, англески и така натаму.
Колку имаш снимено до сега CD снимки?
Еден ми е овај Лавамент CD од во джез, што снимев во 2012-та, со доста познати свирачи туку од Мелбен во джезо.
Да, дали тоа се session musicians?
Да, session musicians. Тие се практично од Мелбен джез музичари, ама на светски ниво, квалитетни.
Како и музиката, изборот на музиката што го направи композиторите Джобин, мислам, Антонио Карлос Джобин, Луис Бонфа, Роджер Рамирес и други. Зошто баш нивната музика?
Едни од најумелени песни, И така, сакам да комбинирам исто босанова со свинг, малце, по мој репертуар беа тие песни и така.
Black Orpheus, All the Things You Are, Boy from Ipanema, How Insensitive, One Note Samba, Love a Man, доста позната композиција на Рамирес.
А аранжирани си инако исто во студиото. Други аранжмани ни поставивме, поготово и со босановата.
Колку работа имаш ти во тие аранжмани? Учествуваше во аранжманите самата или?
Со музичарите, со Никола и со еден други музичар, Екрем, претежно ги организирав аранжманите. Седна во студиото влеговме, поставивме на овие музичарите тук од Мелбан, шо се и тие седне ги свиреа делоите. Али пак тие добро, со дема снимка беа аранжирани пред студиото нормално и така.
Семен, како успеваш, мислам, знам дека си мајка, како успеа тоа да го вклучиш и да го комбинираш заедно со работа и со пеењето на викендите?
Да.
Беше напорно?
Симона е поразната со музика и таа идеше со мене кога пеев, што од малечка. Јас во ствари пеев и дури бремена. Јас се свири клавир, свири Прокофиев, свири на високо ниво. Та практично порасна со музика и така, Маргарита. Јас кашо одев мене, идеше и таја, ни така.
Значи, од колено на колено сега го пренесуваш та. Симона, сериозно, ке прифати музиката како професија?
Та студира, сега учи во уметноста и свири клавир. Млада е сега, уште се
определува.
Да.
А дали сметаш од сето твое искуство во музиката и во македонската средина и во джез музиката и снимањето, сето тоа што се уште се разбира настапуваш, дали има нешто што ти мислиш дека треба да се измени? Дали некој дел од културата во музичката индустрија?
Важно, живата музиката продолжува, тоа е многу важно. И во Мелбен добро е, мислам, има venues низ Мелбен што има и жива музика, и во джез, во Мелбен добро е за тоа, а тоа да продолжи.
Мислам повеќе за жена која настапува, која се труди да постигне нели успех, да се докаже музички. Дали сметаш дека културата во самата индустрија дава доволно поддршка, дали има доволно почитување кон жените во музиката? Или сметаш дека нешто треба да се измени?
Се зависи од човекот колку се труди, знаеш. Јас мислам има и подршка, ама ако се гледа дека имаш поставено клаено труд, например, тоа ќе биде познато. Али пак сака работа.
Мислиш дека со самата работа и успехот што ти го постигнуваш, тогаш добиваш почит од твоите колеги?
Да, едноставно. Да, за тоа добро е, не е лошо.
Значи, искуството твое е горе-долу позитивно. А во македонската средина, како велиш, си била третирана?
Јас оти оддамна немам пеено народно, али македонската средина, тие беа, публиката е, the audience is supportive во македонската заедница, публиката те поддржува.
А колегите, мислам, со кои работеше, например?
Добро, искуството моје, ако покажеш интерес и работа, дека ке те сопортират нормално, ке видят дека има некој резултат, некој продукт на таа работа и ке нормално ти имаш поддршка.
А дали компонираш, Суен?
Да, пишам песни, претежно джез мелодии сега. Сакам да настапам во проект со аранжер, да јас текстот и мелодијата ја пишам, па треба се аранжира. Мислам и тоа е искуство. И затоа сакам да настапам со некој други шо е зна таа работа.
На какви теми се посветуваш?
temi oko život, oko ljubov, oko te raboti pretežno. Za života, znaš.
Can you give us an example?
I've written a few songs. They're yet to be arranged, though.
So that means you haven't performed them yet?
No, I haven't, actually. I've been keeping them under my hat, actually, a little bit. Music's great to play, to sing, to write. Unless you're performing it and showing it, well, that's what it's all about. So,
yes. So are you doing that with a view to bringing out a CD of your own compositions?
Yes, I'd love to. I'd love to do that. And it's interesting with the folkloric music too, and just the various influences you have musically, mm-hmm. and what you can put together. Fusion, if you like, or something like that.
Yes, very very popular, especially with Louis Bonfa.
Yes.
He was quite good with fusion and world fusion. And well, what do you think about fusion? What do you think about fusion? I mean, obviously it's very popular in the world, and you know there are many ways of interpreting it.
I think there's a lot of richness to be gained from the folkloric music. Well, it's a rich culture we have. I think there's nothing wrong with getting the good bits out of various genres, perhaps combining it. Tastefully, though, I suppose it's an interesting question. It's a whole interesting area.
Yes,
at the end of the day, in the music, the proof is in the pudding. It's all about the sound, you know.
Yes, so the sound.
I guess tasteful in regards to paying respect to the original sort of characteristics of that sound. Yes. I think the trick in the fusion is to sort of maintain some kind of uniqueness from the original genre and incorporate it in the music. I think less is more. It's interesting talking about music, explaining it with words. I mean, you know, listening to it is one thing, explaining it with words is another thing entirely again.
So
well, bossa nova, of course, for me. I mean, I guess, like, I grew up with 7/8 and 9/8 rhythms, really, you know, in the Macedonian folkloric music. The bossa nova for me is it's just a sublime kind of rhythm. I like that. I really like that a lot. That's probably why I gravitate to bossa nova. I just like the dynamic of it. And that's why some of the tunes on my album, too, got a bit of a different take on the bossa nova in arrangement wise. But I like to have a variety of songs, not only sort of a love ballads, but more up tempo as well.
Well, do you find that as as you get older, as you work more, you look for more inspiration, you look for more motifs, you look for the different styles? Are you searching more? Are you combining more? How do you find your selection is being guided? Selection of music.
Yes, it's influence. The influence is everything. Because I've listened to so much jazz, I've immersed myself in that. I guess now I do like to sort of seek inspiration from other styles too. And it seems to me there's sort of like a trend of sort of European music and jazz and things like, or various other styles with jazz. So that's an interesting take on it as well. In essence, I just do like traditional jazz, really. Although it's interesting to hear what some people do with it in terms of fusing it with other genres.
It appears limitless.
Yeah.
Tell us now, you're composing, you're performing. Where exactly are you performing?
At a jazz venue here in Footscray monthly. I'm at Jambo. It's good. It's in the west of Melbourne.
That's once a month?
About that, yeah.
Where do you see yourself in 5 years' time, for instance? You're preparing a CD, you're performing part-time, and you're working full-time.
Yes.
How does it all fit in?
I teach music as well. I'd like to go to Skopje Jazz Festival, actually. That's where I'd like to go.
What year are you planning?
In Macedonia, too. That's definitely something I'd like to do. I just want to keep loving music, really. Music being an international language, the beauty of it, it doesn't matter where you are, you can do it. So everyone,
you're right.
I think most people understand it around the world. So
that's right.
I'd love to do it anywhere and everywhere in the world. for now, it's Melbourne. You know. Maybe Skopje would be good too.
Sue, and I believe you've got the talent to take that to the world and to Skopje and wherever else you choose to be able to share it with the rest and share your talent with the rest of the world.
Thank you
so much.
Sweet. Thank you very much, Rita.
Chat with
That's
us here on
sweet. SBS. My pleasure entirely. Thank you.
We'll be ending our chat today. Which would you like us to play?
Thank you. I think One Note Samba, actually.
All right, we'll go out with One Note Samba.